Hemos de seguido a falar de actividades en torno a Día da Muller, pero organizadas, neste caso, dende a Concellería de Muller e Igualdade, que preside Teresa París, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bos días.
Pois, grazas por estar con nos, por atender a nosa chamada.
A vos.
Imos falar desa programación que arrancou xa, porque sabemos que tedes en marcha unha serie de actividades que vos están levando polos institutos, non?
Sí, bueno, como cada mes de marzo, dende a Consellería de Igualdade, de Muller e Igualdade, intentamos facer distintas actividades un poquinho para intentar que chegue, digamos, esta implicación e esta sensibilización a diferentes partes do que a sociedade aquí en Redondela. E, bueno, pues o sistema educativo é unha parte importante, é un, digamos, que unha das patas máis importantes en canto ao tema de educar en igualdade e de chegar aos rapaces e rapazas. E, bueno, a verdade é que este ano imos visitar os 4 institutos de secundaria de Redondela cunha campaña na que queremos facer fincapé no tema da corresponsabilidade. E, bueno, comenzamos xa onte achegándonos ao Instituto Pedro Florian e con esta campaña e compartindo, bueno, con onte estuvemos con dúas clases compartindo este tema e falando con eles, e seguiremos pues nos outros 3 institutos que nos faltan.
Pero unha campaña que queredes abrir tamén para o resto da cidadanía e a trasladaredes o venres 16 e o mércores 21 aos mercados, non?
Sí, esta campaña, aparte de estar, a campaña se chama Nos facémolo igual, que o que quere decir é que realmente nese círculo no que estamos o nos, non? O completo nos, que todos podemos pues, ser corresponsables de distintas partes das responsabilidades que teñamos dentro pues, eso, de un grupo, non? De persoas, e o que estamos facendo é, bueno, aparte de compartilo cos estudiantes, tamén queremos compartilo pues, coas personas da rúa, evidentemente, e nos pareceu moi acaído tamén achegarnos aos mercados, ás plazas de abastos. Entón, imos estar na plaza de abastos de Chapela e tamén na de Redondela, con esta campaña, pois explicando un poquinho, imos, bueno, temos un material impreso, uns folletos con unha serie de logos e unha serie de frases moi sinxelas para que todo o mundo entenda pois que a corresponsabilidade e, bueno, que todos podemos axudar e que todos podemos facer cousas, teñamos as capacidades que teñamos, e logo acompañamos tamén cun roller da campaña e con material para repartir, que en este caso serían para uns institutos, son unhas bandoleiras para que os, bueno, rapaces e rapazas podan usalas para levar os libros, etc., e para as plazas, pois son unhas bolsas de compra, a verdade que quedaron moi chulas para todas aquelas personas que se acheguen a coñecer a campaña, e tamén imos proporcionar algunhas aos diferentes comerciantes para que as teñan eles nos postos.
Pois unha campaña que está en marcha, pero logo que si tedes son varias actividades concretas, con citas, con horarios puntuais, moitas delas están concentradas nese 8 de marzo, no que neste caso en da Concellería non promovedes a folga, non?
A ver, nos dende a Concellería non promovemos a folga, consideramos que evidentemente cada persoa ou cada asociación, cada colectivo pode promovela, pode secundala, evidentemente, dentro das liberdades que cada un teña. Nos dende a Concellería, como concelleira, eu non a promovo, non a apoio. Isto xa se debatiu tamén no pasado pleno do Concello, e inda que, bueno, que toda a oposición si estaba a favor de promovela e de promover paros puntuais, evidentemente, nos o que si invitamos a todo o persoal do Concello, como facemos todos os anos, a que durante os actos institucionais nos acompañen, é decir, que podan facer ese paro para estar nos actos institucionais acompañando as actividades do Concello, pero non é unha folga, é decir, é un paro para que poidan estar e acompañar. Máis alá, pois eso depende, claro, evidentemente, da liberdade de cada persoa, ou poder facela, ou poder concentrarse, ou poder facer ou acompañar outro tipo de actos. Nos imos a seguir coas actividades porque consideramos que institucionalmente é o que temos que facer, facer estas actividades na rúa, seguir implicando a rúa como o concello que somos, pero tamén entendo que, oye, os demais poden, evidentemente, tomar outras decisións diferentes e apoiar outro tipo de actividades pues, paralelas ou que se poidan facer en diferentes ámbitos.
Obviamente, un dereito, unha liberdade que cada unha asume como quere, pero para que non asistiu a esa sesión plenaria, por que motivo dende o Partido Popular non se apoia esta folga? Entenden que non é o momento, que non é necesaria?
Non é que non sexa o momento ou non sexa necesaria. Realmente, os problemas que pode xerar as desigualdades, cando falamos entre homes e mulleres, non? Porque, bueno, as desigualdades, evidentemente, habrán en outros ámbitos moito máis amplios, pero realmente que son desigualdades que eu entendo, eu personalmente e dentro do meu partido entendemos que non se resolven saindo á rúa a protestar, nin a visibilizar algo que todo o mundo sabe que está máis que visibilizado. É dicir, isto é redundar dunha maneira, pois, vamos a decir, si queres, pois, para buscar a foto, para buscar, digamos, incluso, non? Podería ser, pois, un rendemento a nivel sindical ou un rendemento a nivel político, que, bueno, que tamén é comprensible, eu aí non critico, cada un, evidentemente, sabe as ferramentas das que dispón, pero, bueno, que son movilizacións que están redundando en problemas que levamos traballando durante moitos anos. Entón, non é unha cousa nova, nin que surda agora, nin que teñamos experimentado, pois, nestes últimos meses unha catarsis especial e o problema non o teñamos tan claro como teñamos hoxe. Este é un problema que temos clarísimo desde hai moito tempo, que hai que seguir traballando e que hai que seguir, pois, apoiando políticas e dando a cara donde non lo piden e, bueno, facendo, pois, actividades, facendo visibles os mecanismos que temos desde as institucións, pois, neste caso, temos o CIN aquí en Redondela, facelo visible, facer que a xente saiba que está, que as políticas de igualdade sexan coñecidas, que non estén agochadas, pero que realmente o tema da manifestación ou o tema das folgas é un tema pura e simplemente de dereitos laborais, de decir, de personas que teñen, porque a folga fai a persona que está traballando, que pode parar, que pode poñerse en folga, pero hai outras moitas que, bueno, por exemplo, persoas que están facendo traballos no domicilio, evidentemente, pues, non poden facer folga. Persoas que se sean autónomas, tampouco están traballando para ninguén por cortallea, non poden facer folga. Perden da súa propia, alimentación, ¿no? no seu negocio. E, evidentemente, hai outro tipo de persoas que teñen empresas, que son, pues, empresarias, que evidentemente, claro, o empresario non se pode poñer en folga. A folga, tal y como está descrita, é un dereito do traballador por contallea. Entón, non inclúe tampouco a todo o que pretende incluir, e, bueno, é un mare magnum e un totum revolutum con diferentes condicionantes e con diferentes slogans, no que se están sumando, pues, diferentes políticas de diferentes países, e, bueno, realmente, pues, o que se está, digamos, que cocendo aí realmente un fervedeiro de ideas diferentes que se trata de vestir como se fose algo uniforme, pero realmente hai cousas moi distintas aí dentro. Entón, quer dizer, dentro do respeto, evidentemente, de que cada persona poda secundalas, nos, dentro do partido, consideramos que o que hai temos que facer é seguir activamente coas políticas, e ese día, evidentemente, non é un día para estar parado. É a nosa consideración, é un día para estar traballando polo que se traballa ese día, que por, bueno, por reivindicar eses dereitos dunha maneira activa e non parada, nada máis. Básicamente, a idea é esa.
Como di
Teresa...
Pero
sin confrontar, decir, eu non confronto con ninguén.
No, é o único que iba a comentar que é certo, non é un problema de agora, nin que apareceu hai seis meses, nin hai un ano, isto ben... pois de moitas décadas atrás, es persiste no tempo. Que o que está a fallar? Faltan políticas?
Non, eu penso que son as aptitudes persoais, é decir, a aptitud, é decir, estamos tendo un sistemas educativos cada vez máis abertos, as rapaces e as rapazas empezan, pois, dentro deste sistema de educación desde os 3 anos, antes rematábamos aos 14, agora rematamos aos 16 obligatoria, pero podemos estar estudiando outros 20 tantos, é decir, non é por falta de aptitud, é a actitud, con C de casa, as actitudes que temos logo nós como persoas libres e individuais, o que facemos coas nosas vidas. E as actitudes, penso que temos, pues, un sistema de modelos moi complexo, evidentemente, que está influenciado por cousas moi distintas, pero que non está ben enfocado de cara a xente nova. Xente nova é a máis influenciable, a máis maleable, digamos que o sector da población que absorbe todas as cousas, sexan boas, sexan malas, con maior rapidez, e non teñen aínda un sentido crítico, que penso que o que falta un pouco desenvolvido para saber as consecuencias dos actos ou das decisións que toman en cada momento. E aí hai un problema importante coa xente nova, evidentemente, isto non se atiñe só a xente nova, senón que evidentemente temos problemas de desigualdades grandes, pues, a nivel, como falábamos, non salarial, o que pode haber conductas impropias a nivel laboral, temas de acoso, de diferencias, bueno, de outro tipo de desigualdades no que na empresa, pero que digamos que o xermen está aquí, nesta parte da xuventude, que lle falta, digamos, todavía dar ese paso de ser críticos coas cosas que fan, porque son moi influenciables pola publicidade, pola comunicación, polos más media, todos sabemos, polos anuncios que buscan, pois, simplemente a estética, pero non teñen profundidade en nada máis, e a verdade é que non penso que ese sea un problema tampouco educacional, sino que penso que temos que educar tamén en algún tipo de valores que se non está escapando, aí, nese aspecto.
Pero non sería necesario, por exemplo, no caso desa fenda salarial, desa discriminación da muller en moitos postos laborais, que houbera políticas incluso sancionadoras, ou mellor, con aquelas empresas...
Non, máis que sancionadoras, eu penso que o mellor o que fai falta, non sei, tamén, dende as propias ou mellor universidades, cando tú estás educando pues, a estes futuros empresarios ou futuros economistas ou futuros persoas que van a ter un cargo de responsabilidade directivo dentro dunha empresa, que ao mellor teñan esa sensibilidade tamén pola equidade salarial. É decir, non sei se a través tamén de cando se están formando pues, nas carreras de economía ou de empresariais ou de dereito ou, bueno, deste tipo de persoas que van ter responsabilidades no futuro neses ámbitos, os que van a decidir, que poidan ter desenvolvida tamén esa capacidade, non? De darse de conta de onde están os fallos. Por suposto, paralelamente a actividade inspectora ou sancionadora que poida ter pues, a autoridade laboral competente, a judicial, cando hai algunha denuncia polo medio, etcétera, etcétera, que eso sí que é verdade que temos legislación e está prevista, que se pode mellorar tamén, obviamente, pero tamén faltaría algo aí. Eu penso que o empresario ou empresaria ou directivo ou directiva ou persoa que este ao cargo dun, pues, dun departamento de relacións do departamento de personal ou de recursos humanos deberían ter esa sensibilidade tamén un pouco, pero non sei se é un tema formativo ou é un tema mellor de mellora das capacidades ou de percepción, non sei realmente, pero sí que é certo que a nivel de xente nova e de xente que se está preparando para estas cousas é interesante tamén darlle esa reflexión ao menos, non? Se se está facilitando que esa percepción ou que esa sensibilidade se desenvolva neses directivos ou neses empresarios ou empresarias do futuro e do presente, claro.
Pois dito isto, esta é a postura da Consellería de Igualdade da Muller de aquí de Redondela, que comparte co resto do grupo de goberno do Partido Popular. Pero falemos xa desas actividades en concreto do 8 de marzo, porque como dicía, hai outras en paralelo que convocan outros colectivos, neste caso máis de chamamento a folga. No caso do Concello, son actos institucionais.
Exactamente. Nos o que queremos é, como cada ano, salir á rúa, facer do noso Concello pues, un acto institucional, intentar pues, convocar a toda a ciudadanía, a quen queira acompañarnos, por suposto, e ese día pues, facer o que facemos sempre, que reivindicar os dereitos das mulleres e que se siga pues, cara adiante, ¿no? Esta reivindicación hasta conseguir en algún día que teñamos esa equidade ou esa igualdade de oportunidades 100%. Te comento, si queres, un poquinho por enriba o que imos facer este día 8, que temos actos programados pola mañan e pola tarde. O día 8 pola mañá, nas 12, diante da Plaza do Concello, se temos bo tempo, claro, porque, bueno, a previsión estos días é un pouco así cambiante, faremos, bueno, pues, o acto institucional, no que, bueno, leemos unha declaración que se elabora, como todos os anos, dende o Concello da Muller. Teremos tamén intervencións de mulleres de aquí de Redondela, algunha intervención tamén pois musical tamén de algunha muller aquí Redondela e pecharemos os actos pois tamén con unha pequena actuación musical e, bueno, coa presencia do alcalde ou de algunha tenente de alcalde. E logo xa pola tarde, que temos actos tamén previstos para este día, faremos novamente a inauguración da exposición de Mulleres en Realidade a partir das 7:30 aquí no Multiusos da Xunqueira. Este ano, como cada ano, facemos paneles novos, adicamos paneles novos a diferentes colectivos ou diferentes mulleres, e este ano pois o que fixemos foi ampliar esta exposición cun panel adicado á mestra Paulina, bueno, aproveitando que tuvemos o ano pasado o Saibano como persoeiro do Erroano aquí en Redondela, e tamén un panel dedicado ás mulleres que fan a danza das penlas e as burras. Uh-huh. Entón, bueno, un poquinho para darlle relevancia ao seu traballo, a súa figura, pois recolectando e transmitindo ese saber, non, da danza das penlas e as espadas aquí en Redondela, que recaeu sempre en mulleres, e, bueno, pues, que nos conten un poquinho elas tamén como sentiron e como se fai esta transmisión. E que, bueno, que pode quedar unha figura interesante para que toda Redondela as coñeza. E logo hai aquí un cambio no programa, porque despois desta exposición tiñamos a 8 da tarde unha obra de teatro programada tamén de temática de muller, que, bueno, se cancela porque este colectivo, esta productora, finalmente nos avisou onte que si apoyen en sobra, no que pues, non iba a realizar as actividades que tiña programadas para ese día, e unha delas era a que tiñan programada aquí en Redondela. Entón, o que imos facer é suplir esta actividade desta obra de teatro que estaba programada para as 8 polo documental que tiñamos programado para este mércores ás 12 da mañá, e entonces suplimos esa hora, esa franxa que nos quedaría co documental que tiñamos adicado a Antia Cal, a esta muller que, bueno, tamén foi pois unha estudiosa e unha loitadora polos dereitos das mulleres e pola lingua tamén, e que, bueno, invitamos evidentemente a todas as persoas que se acheguen, son de balde todas as actividades, e a verdade que pode quedar, pues eso, unha tarde apetecible para todas aquelas persoas que queiran acompañarnos. Isto é, digamos, as actividades que temos o día central, o día 8, e logo hai algunhas outras cousas máis que están programadas durante as 20 semanas. Temos tamén unhas charlas que imos a dar en dúas asociacións diferentes. Unha é o venres día 9 que imos a facer na Asociación de Mulleres Arelans Xamonte, que é unha charla vinculada ao emprego. Decidimos facer pois un pequeno traballo para que todas aquelas mulleres, evidentemente, que queiran achegarse, coñezan pois cales son os dereitos laborais, as diferentes formas de contratación, incluso haberá unha pequena parte do que é o taller que vai ser práctico, é decir, a persoa que vai vir incluso lles vai poñer algún tipo de traballo práctico para que puedan facer elas, e, bueno, evidentemente, pois tamén gratuita. E logo imos ter, como sempre levamos a este o terceiro ano, o domingo día 11, as Xornadas de Muller e Deporte, con que tamén intentamos vincular e chegar, pues, cubrir todo o abanico, non?
Pues a empresa, deporte, a cultura.
Aquí tamén interesante, e, bueno, invitar a que a todas aquelas persoas dos clubes deportivos ou que non pertencen a ningún clube deportivo se puedan achegar aquí ao pabellón da Marisma a partir das 4:30 a disfrutar e a probar todos os deportes que se van a poñer a disposición. Este ano incluso estamos valorando a posibilidade de irnos ás pistas de tenis ou de pádel tamén a practicar, a ver como nos vai. Bueno, que la verdade é que unhas son xornadas lúdicas, deportivas e, bueno, de pasalo moi ben entre todas nós.
Non é a primeira vez que se fan. Como é a participación destas xornadas?
Estas xornadas nos abrimos as portas, é unha xornada de portas abertas que facemos no pabellón. Hai diferentes clubes deportivos nos que temos categoría femenina, entonces o que estamos a facer é que todas aquelas persoas que queiran colaborar e que nunca practicaron estes deportes ou que o practicaron pero de novo, a ser nunca máis volveran, pues poidan volver. Entonces estamos adicando a cada deporte, se programa cada media hora aproximadamente un deporte diferente, e todos os que queiran participar nese deporte, pues hai unhas persoas, unos monitores que dan, digamos, as premisas máis básicas, non, para xogar ou para aprendelo, e logo se fan equipos e se practica, pues, fútbol sala, balonmán, baloncesto, diferentes, o ano pasado tuvemos unhas clases de zumba tamén, de baile, bueno, diferentes un pouco actividades, pero en función do que cada persoa pensa que poida facer mellor.
Pero a xente animase a participar.
Sí, o ano pasado estuve ali, hombre, depende un poquinho tamén dos deportes que haya, non? Hai algúns deportes que son máis fáciles, o baloncesto mellor nos parece máis fácil, e o fútbol sala pois é máis complexo, pero sí que ao final nas clases de zumba éramos, yo calculo yo como unhas 150 persoas, unha cosa así, eu acabei de después de 3 horas facendo ali deporte, pero se pasa moi ben, a verdade que sí. É unha xornada de portas abertas deportiva, e o que queremos é, bueno, visibilizar tamén a muller no deporte, e a novedade que eso, que este ano igual tamén nos podemos ir fora, e se temos a posibilidade de conseguir monitores tamén para que nos ensinen un pouco a xogar a pádel e a tenis, nos iríamos tamén ás pistas.
Pois pechamos cunha saída cultural que está prevista para o sábado 17. Aí ainda quen queira pode participar, é pechado para algún colectivo.
Sí, bueno, antes desta saída cultural temos o xoves 15, a segunda das charlas que imos a programar, que na Asociación das Mulleres Agarimo tamén ás 4:30, en Chapela, e esta charla é dentro das que normalmente sempre programamos dende o CIN, aí van a colaborar as 3 persoas que traballan no CIN de Redondela, e é a que nos dá, digamos, título ao cartel que nos fixemos, no que o que queremos un pouco reflexar é, pues eso, que a educación, máis o respecto, nos van a facer, pues, digamos, ese camiño de cara á igualdade, ¿no? Aquí, en principio, pues, tanto a directora do CIN, a psicóloga Marina, como a asesora xurídica Mercedes, como a técnica, preparan uns traballos, fan unha exposición e logo facemos pues, un pequeno debate, unha pequena conversación de dúbidas ou de temas que podan ir surgindo en paralelo, e a verdade que son charlas moi recomendables para todas aquelas persoas pues, que lle guste o tema de, pues, esto, de muller, e coñecelo un pouco xa máis directamente de man das persoas profesionales que están traballando con estes temas día a día. E logo, o que si comentabas, a saída cultural, que é o sábado 17 de maio, e que este ano imos a dedicala pola mañán e pola tarde, a visitar, pola mañán imos estar adicando a Cidade da Cultura, imos a visitar diferentes edificios que temos ali, e nos coincide que o día anterior se inaugura unha exposición pictórica moi interesante, e entonces imos a visitar tamén esta exposición, que, bueno, ten traballos de Laxeiro, de Colmeiro, unha exposición de pintores galegos do século pasado, pero ten unha novidade que temos tamén a posibilidade de visitar algún Picasso, que está aí no medio, e que, bueno, que pode ser moi interesante, pois, podéis facer este recorrido. E logo facemos unha paradiña para xantar, un tempiño para relaxarnos e pola tarde saímos visitar o Museo das Peregrinacións, que é un museo que leva moi pouquiños anos abertos en Santiago, pero que a verdade é unha institución digna de coñecer, porque bueno, relata un pouquiño pois todos eses legados, non, que vai deixando o Camiño de Santiago aquí en Galicia e bueno, remataremos imagino que a media tarde e voltaremos a Redondela despois dunha xornada de salida cultural que o que nos pedían un pouco tamén os colectivos e de convivencia para este ano.
Pero isto que é unha actividade pechada para os colectivos determinados.
Esta actividade nos convidamos a todos os colectivos que forman parte do Consello da Muller, que son todos os centros culturais que temos en Redondela, co cual prácticamente todo o territorio de Redondela, e as asociacións que son pues, especificamente de muller, que son tres. Entonces, aí estamos invitando pues, a todas as mulleres que quieran participar, mulleres, nenas, alguna persona que teña algún neno que non pueda quedar pues, na casa tamén, e estamos invitando a través de esas asociacións e de esas vocalías a todos os centros culturais e a todas as asociacións de muller. A ver, a idea é encher o autobús, que son sobre 55 plazas, o ano pasado fomos a casa de Rosalía, a Padrón, e, bueno, sin problema, nos juntamos os 55 sin problema.
Pois moitas actividades, un intenso programa, o dito que ten a súa xornada central este xoves día 8 de marzo. Tedes a París, moitísimas grazas por estar con nós.
A vos.
Un saúdo, hasta luego.